SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimcaha bisha Augustan ay tahay 2024. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toos ah kaga imaanaysa studio-ga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Wararka caawana waxa ugu waaweyn aqlabiyadda macallimiinta iskuulada wax ka dhiga oo sheegay inaysan aaminsanayn inay shaqadan ku sii jiri doonaan ilaa ay markaasi hawlgab noqdaan. Dowladda federaalka ee dalkan Australiana waxay doonaysaa inay wax ka qabato dhakhaatiirta oo ku yaraatay dalkan Australia oo dhan. Aqalabiyadda macallimiinta wax ka dhiga iskuulada dowladda ayaa qorsheynaya inay shaqadaasi isaga tagaan, iyadoo 7 ka mid ah 10 ay shaaciyeen inaysan aaminsanayn inay shaqadan ku sii jiri doonaan ilaa laga gaarayo marka ay shaqada ka fariistaan oo ay hawlgab noqdaan. Warbixin laga soo saaray jaamacadda Monash ayaa lagu ogaaday in xirfadleyda macallimiinta ay intooda badan aysan hubin inay sii joogi doonaan iyo inay isaga tagi doonaan shaqadan. Arrintan ayaa laga soo xigtay daraasad lagu sameeyay 8,000 oo macallimiin oo iskuulada dowladda wax ka dhiga iyo waliba maamulayaasha iskuuladaasi. Dhammaan dadkaasi daraasadda laga qaaday ayaa xubna ka ah urur shaqaaleed ay leeyihiin macallimiintu. In ka badan 80% ayaa sheegay inaysan ku faraxsanayn mushaarka ay qaataan macallin ahaan, iyadoo sidoo kale baaritaanka lagu ogaaday in mushaarkoodu uusan kordhin waqti badan. Qaar badan ayaa sidoo kale waxa ay shaaciyeen inay ka walaacsan yihiin ama dhibaato ku qabaan habdhaqanka ardada ay wax u dhigaan oo mararka qaarkood gacanka hadal ay arrintaasi gaarto. Dowladda federaalka ayaa soo fargelinaysa ayaa la yiri si wax looga qabto dhakhaatiirta weliba GP-yada xaafadaha oo aad ugu yaraaday dalka oo dhan. Warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in inkastoo tirada dhakhaatiirtu ay korodhay, haddana aysan ku filayn inay haqabtiraan baahida caafimaad ee dalkan Australia. Warbixintan lasoo saaray bishan oo ayaa saadaalinaysa in 600 oo dhakhaatiirta GP-ga la yiraahdo ay ka dhiman yihiin dhakhaatiirta waddanku u baahan yahay sanadkan 2024. Askari ka shaqeeya xabsi ayaa lagu soo eedeeyay inuu tacadiyo kula kacay haweenay maxaabiista ka mid ah xabsi ku yaala gobolka New South Wales. Tan ayaa imanaysa bilo uun kadib markii baaritaan kale lagu sameeyay waardiye kale oo isagana la sheegay inuu tacadiyo kula kacay maxbuus kale. Baaritaankaasi hore ayaa aad loogu dhaliilay nidaamka xabsiyada ee gobolkaasi. Wasiirka gaashaandhigga dalkan Australia Richard Miles ayaa difaacay heshiiska Australia ay la gashay dalalka Britain iyo UK ee AUKUS-ka loo bixiyay kadib markii ra'iisul wasaarihii hore Paul Keating uu aad u dhaliilay siyaasadda difaaca ee dowladda Australia. Isaga oo la hadlayay barnaamijka 7:30 oo ABC-da ka baxa ayuu ra'iisul wasaarihii hore Paul Keating waxa uu ku eedeeyay dowladda hadda inay tahay mid iska gaday dalka Ameerikanka oo hawlihii dhan Ameerikanka uu la wareegay, isagoo sidoo kale heshiiskaasi AUKUS ku tilmaamay inuu yahay heshiiskii ugu liitay ama ugu xumaa taariikhda ee Australia ay dalal kale la gasho. AUKUS ayuu yiri waa mid Mareykanku uu wata, ayuu yiri, oo Mareykanku military ahaan uu Australia dhan ku kontroolayo. Waxa dhacay waxa weeye, ayuu yiri, dowladda Albanese oo ay u badan tahay inay Australiaba ka dhigto gobolkii kontoniye koowaad ee Mareykanka, ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore. Laakiin wasiirka difaaca Richard Miles ayaa isagu ku adkeysanaya in heshiiskani uu qayb ka yahay dhisidda awoodda difaac ee dalkan Australia. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa isagu sheegay inuusan ka walaacsanayn dhaliilaha uga imanaya ra'iisul wasaarihii hore Paul Keating ee ku aadan heshiiska AUKUS oo Australia loogu dhisayo gujisyo markaasi nukliyeerka ku shaqeeya. Ra'iisul wasaaraha ayaa intaasi ku daray in gujisyadaasi nukliyeerka ku shaqeeya ay sidoo kale macnaheedu yihiin in dad badan oo Australiana ay shaqo ka heli doonaan samaynta gujisyadaasi. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa isagu sheegay inuu taageersan yahay heshiiskaasi AUKUS oo dawladdii hore ee isbahaysiga ee Morrison uu madaxda u ahaa ay saxiixday. Laakiin waxa uu su'aal geliyay sababta dawladda Albanese ay uga soo horjeedo in nukliyeerka laga sameeyo koronto. Mr. Dutton ayaa sheegay in dawladda Albanese looga baahan yahay inay ka fakarto in tamar ama warshado laga dhaliyo korontada oo nukliyeer isticmaala waddanka laga sameeyo. Laakiin dawladda Albanese ayaa hindisahaasi aad uga soo horjeeda iyadoo aaminsan in tamarta la cusboonaysiiyo ay tahay midda ugu jaban oo ugu waxtar fiican oo koronto laga dhaliyo. Ciyaartoy ee Ukraine u dhashay oo ka qayb qaata tartanka lagdanka ee ciyaaraha Olympica ayaa u isticmaalay tartankii ugu dambeeyay oo ka qayb qaato inuu ka hadlo duulaanka Ruushku uu ku qaaday dalkiisa. Ninkan oo 33 jira ayaa ka tirsan baarlamaanka Ukraine waxaana hadda uu ka fariisanayaa tartamadaasi lagdanka kadib markii uu bilad ka helay ciyaarahaasi ka socda dalka Faransiiska magaalada Paris ee Olympic la yiraahdo. Ninkan ayaa sheegay in dagaalada socda 500 oo ciyaartoy oo Ukrainian uu Ruushku ku dilay isagoo adduunka ka codsaday in lagu taageero dalkiisa dagaalkaasi uu uga soo horjeedo Ruushka. Saadaasha hawada barita oo markaasi Sabti magaalada Perth waa cadceed iyo 24, Adelaide inta badan waa cadceed iyo 17, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 17, Sydneyna waa roobab iyo 19, Brisbane waa qayb ahaan daruur iyo 24, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo lacagta Ameerikanka ah.